fixo xa un ano, xa levo un pouco máis un pouquinho máis de un ano como decano do Colexio Oficial de Químicos de Galicia, sí.
E que valoración fai deste ano?
Foi un ano moi complicado porque, bueno, tiñamos a sede en Vigo e tuvemos que traer para Santiago de Compostela, xa que a sede antigua pois era un local que estaba en alquiler, e venció alquiler, e despois hubo que virse para Santiago porque, bueno, a xente quería que o colexio estivera preto de todos os colexiados, que para eso un lugar céntrico en Galicia, por eso ben comunicado, e por eso estamos aquí ahora en Santiago, y hubo que hacer todo traslado. Foi un ano de moito traballo.
Bueno, imos a falar da actividade que van a facer na xornada de mañán aquí no Concello de Lalín, que acolle mañán sábado 17 de novembro a Xunta Xeral do Colexio Oficial de Químicos de Galicia, xunto con outros actos dos profesionais da química na comunidade autónoma. Por que no Concello de Lalín, decano?
Primeiro, porque sempre este acto sempre está alrededor do noso patrono, que é San Alberto Magno, que foi o día anterior. Entonces, se non coincide en un sábado, pois faise no fin de semana seguinte. É sempre porque andamos para estar preto de todos e que todos poidan vir, estamos facémolo cada ano nunha provincia galega. E este ano fixémolo en Lalín, ¿por qué? Un poco porque también un centro geográfico de Galicia, porque la idea de ir para Santiago es buscar ese centro geográfico,
claro.
En Santiago es la capitalidad. Bueno, pues Santiago es la capital de Galicia, en Lalín es un poco ese centro geográfico, y entonces buscamos por dos centros, y un centro está Santiago y otro centro geográfico está en Lalín, y está, ¿no? Además, tocaba facelo na provincia de Pontevedra, pois fixémolo aí en Lalín.
Perfecto. Coméntenos un pouquiño como vai a ser o programa de actos para a xornada de mañán.
Bueno, os actos sempre iniciase con unha asamblea xeral, tanto do colexio como da Asociación de Químicos de Galicia.
Sí.
Entonces, vai ser no Pazo de Liñares, a primeira como ás 11, se non hai quórum, pois será ás 11:30, despois visitaremos o laboratorio arqueolóxico que hai ali no Pazo de Liñares.
Sí.
Despois teremos unha recepción no Concello de Lalín, que nos enseñará un poquinho que o ese edificio singular que teñen vostedes aí en Lalín. E despois será na Molinera, teremos unha comida de confraternización, que se dice.
Sí.
Este ano vai ser un cocido, como non podía ser menos, xa que estamos aterrado cocido.
Efectivamente, pois honrando o noso prato rei, vostedes honrando a San Alberto Magno, seu patrón, que se celebraba na xornada de onte, se non me equivoco, non?
Exactamente, o 15 de novembro.
Por que San Alberto Magno é o patrón dos químicos?
Bueno, San Alberto Magno, que vivió de que nació en el siglo XII, morreu casi a finales del siglo XIII,
sí.
Fue de aquellos hombres que se decían de aquella época de amplio conocimiento, de un sabio, y además está vinculado con la química. Él atribuyese o descubrimiento do arsénico, ya que el arsénico no tiene muy buena fama, pero este abade, pues, atribuye eso o conocimiento do arsénico, o descubrimiento do arsénico. Traballou, ten escritos de científicos adaptados á época que era, pero, y entonces tomouse, a verdade que non sei de quen foi a idea, pero bueno, todas as carreiras científicas, non só química, sino outra máis, biología, ciencias naturais, o teñen como patrón no sei qual é o tipo.
Perfecto. Falaba da mala fama do arsénico. E falando de mala fama, imos a falar desto, porque a química, certo, é unha ciencia relevante, pero que pode ser, a min pareceme que a sociedade igual non ten esa percepción, ten mala prensa química, porque sempre está ese termo de quimiofobia, se fala de que este produto ten moita química, aquel produto alimentario non ten química, a guerra química, o sea, hai moitas acepcións que parece que falan da química mal.
Sí, parte primeiro por descoñecemento. A xente pues, ten que saber que o seu corpo, o corpo humano, é todo química. Está composto por elementos químicos, por compostos químicos, e cada vez que tes unha enfermedad é porque hai un desequilibrio químico no teu corpo. Entonces tes que recurrir á química para solucionar eses problemas. A química é a base, pois, para a enxeñería, para a industria farmacéutica, para a medicina, etcétera, etcétera. Todo a base á química. A química é unha ciencia moi descoñecida pola xente. E despois, como en todas as profesións, pois, hai bons profesionais e hai máis profesionais. Por iso o colexio nace un pouco para proteger os bons profesionales, para facer que a química sea coñecida no seu verdadeiro valor.
Claro.
Eu sempre digo que o mal uso da química, igual que o mal uso dun automóvil, en vez de ir circular pola carretera, circular por unha acera e ir atropellando a xente, pois non quere decir que a industria automobilística ou o mundo do automobilismo sea perigoso, pero sí o que son é o mal uso que as persoas facemos da química.
Entendido.
Nós temos a obriga de facer, de que, digamos, transmitir as bondades da química.
Por suposto. Para eso está o colexio, que non sei se pois nestes últimos tempos foi quen de aglutinar máis colexiados no seu haber.
Estamos tratando por loitando por ter colexiados, de que a xente pois se veña colexio no noso colexio de químicos de Galicia. Casi todos os profesionais da química de Galicia están dentro do noso colexio, Bueno, estamos tratando de loitar por Galicia, pola química que se fai en Galicia.
Uh-huh. As rapazas e os rapaces que saen dos institutos galegos son moitos os que se aventuran a estudar química nas nosas universidades?
Eu creo que a memoria non me falla. O ano pasado, todas as facultades de química de ciencia onde se impartía química estaban con número máximo de alumnado. É unha carreira atractiva, é unha carreira con saídas non só no mundo da educación, senón tamén no mundo da industria. É unha bonita carreira.
Aí, pois, a suficiente oferta universitaria para a demanda do mercado laboral?
Eu penso que sí. Hai tres facultades, dúas facultades de química, unha na Universidade de Vigo, outra en Santiago, e despois está a Facultade de Ciencias na Universidade da Coruña, que pode optar por biología ou por a química. De todas elas están a tope de traballo. Despois hai o máster profesionalizante para formar a xente que quere exercer na empresa privada e tamén na pública, por, como non, o exercicio da química.
Ten unha boa saída profesional para quen escotude química, entón?
Un exemplo son eu, empecé xa fai anos en un paro. Hai momentos en que tardase máis en encontrar un traballo, pero bueno, a química ten saídas.
Pois eso, con ese mensaxe nos quedamos. Manuel Rodríguez Méndez, decano do Colexio Oficial de Químicos de Galicia, que guardamos xa na xornada de mañán aquí no Concello de Lalín para esa Xunta Xeral do Colexio Oficial e Asamblea Xeral da Asociación de Químicos de Galicia. Bueno, pois esa xornada para coñecer tamén o Concello de Lalín. Moitas grazas por atender os micrófonos de Radio Lalín. Que pase vostede moi bo día.
Gracias a ustedes e gracias a Lalín por acollernos mañá.
Gracias, un saúdo.